Et interiat hominibus bona voluntatis laudamus te benedicimus te. Glorificamus te gratias abimus tibi. Termaniam gloriam tuam. Domine Deus et celestis Deus Pater omnipotens Domine Filii unigenite Iesu Christe. Filius Patris. Qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui tollis peccata mundi suscitede peccationem nostram qui sedes ad dexteram patris miserere nobis. Tu solus Dominus Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen. In gloria Dei Patris. Amen. Amen.